Essuula ey'abiri. Ne ndaba malayika ng'akookuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe. N'akwata ogusota, omusota ogw'edda, ye mulyolyomi era Setaani, n'agusibira emyaka lukumi, n'agusuula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo n'ateekako akabonero gulemenga okulimba amawanga nate okutuusa emyaka lukumi lwe giriggwaako. Oluvannyuma lwagyo kigugwanira okusumululwa ebiro bitono. Ne ndaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda n'abo abataasinza nsolo newaakubadde ekifaananyi kyayo so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe. Ne baba balamu ne bafugiranga wamu ne Kristo emyaka lukumi. Abafa abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka olukumi lwe gyaggwa. Kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye. Aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okw'okubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga abakabona ba Katonda era ba Kristo era banaafugiranga wamu naye emyaka lukumi. Awo emyaka egyo olukumi bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumulwa mu kkomera lye era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennyo ez'ensi, Googi ne Magoogi, okubakuŋŋaanya ku lutalo omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja. Ne balinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisiro lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa, omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. N'omulyolyomi eyabalimbanga n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro n'ekibiriiti, era omuli ensolo ne nnabbi ow'obulimba, era banaabonyaabonyezebwanga emisana n'ekiro emirembe n'emirembe. Ne ndaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru n'oyo eyali agituddeko. Eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge, era tebyazuulirwa na kifo. Ne ndaba abafu, abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe, ebitabo ne bibikkulwa, n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango mu ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'ennyanja n'ereeta abafu abalimu, n'okufa n'amagombe ne bireeta abafu abalimu, ne basalirwa omusango buli muntu ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Eyo kwe kufa okw'okubiri, ennyanja ey'omuliro. Era omuntu yenna ataalabika ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro.